Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston Islomiy Respublikasining Qo'shma Shtatlardagi favqulodda va muxtor elchisi.
In terms of our relationship with the Central Asian countries, particularly in the areas of economic development.
Ro'yi Rahmoniy dediki, Toshkent faollashgani mintaqa faollashganidan darak, shimoliy qo'shnilar Afg'onistonning taqdiriga befarq bo'la olmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Vashingtondan men Navbahori Ma'mova. Afg'oniston Islomiy Respublikasining Qo'shma Shtatlardagi favqulodda va muxtor elchisi Ro'yi Rahmoniy Amerika ovozi mehmoni bo'ldi va o'nlab jurnalistlarning savollariga javob berdi. Jonli tarzda. Asosiy mavzu albatta Afg'oniston, uning bugungi kuni va ertasi. Bugungi kuni haqidagi faktlar hammaga ma'lum. Mamlakatning deyarli yarmini hamon qurollangan muxolifat Taliban idora etmoqda va bu nazoratni qo'ldan boy bermoqchi emas. Kobuldagi markaziy hukumat esa hamon zaif. Vaholanki 2001-yilning kuzidan beri Qo'shma Shtatlar bu hukumatni yaqindan quvvatlab kelmoqda, hamon quvvatlayapti va tinchlik muzokaralari tarafdori bo'lsa-da, o'shanda o'rnatilgan tolerant tuzum, ya'ni o'sha demokratik bir boshqaruv o'z joyida qolishi kerak deb turibdi. Elchi Rahmoniydan Markaziy Osiyoning roli va xususan O'zbekiston roli haqida so'radik. O'tgan 2 yilda Toshkent diplomatiyani kuchaytirgan ham, markaziy hukumat bilan ham Taliban bilan muloqotda va Samarqandda tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor. Xo'sh, elchi O'zbekistonning bu qilayotgan sa'y-harakatlari haqida qanday fikrda?
How do you see their role specifically on Uzbekistan? We have made great strides in terms of our relationship with the Central Asian countries, particularly in the areas of economic development, which by itself is one of the most important elements of a peaceful and stable Afghanistan.
Ruhi Rahmoni dediki, Toshkent faollashgani, mintaqa faollashganidan darak, shimoliy qo'shnilar Afg'onistonning taqdiriga befarq bo'la olmaydi, lekin mamlakatlar, xususan Afg'oniston va bu respublikalar bir asrdan oshibdiki, bir-biridan ancha uzilib qolgan siyosiy, madaniy, iqtisodiy rishtalarni yo'lga qo'yish oson emas, lekin xususan O'zbekiston ancha xizmat qilmoqda bu borada, ko'maklashmoqda, iqtisodiy jihatdan, madaniy, ta'limiy jihatdan biz uning ko'magini sezyapmiz degan gaplarni eshitdik Elchi Rahmoniydan va Kobul uning aytishicha Toshkentning mana shu hozirgi sa'y-harakatlaridan minnatdor va aloqalarni yangidan qura boshlaganidan xursand. Bu tashabbuslar, hozirgi boshlanayotgan loyihalar amalga oshiriladi va samara beradi va Afg'oniston tinch, osoyishta, farovon bir jamiyatga aylanishi yo'lida shimoldagi qo'shnilar qo'shayotgan hissaning o'rnini biz juda ham yuqori baholaymiz, dedi diplomat. Markaziy Osiyo davlatlari o'zini dunyoviy tuzumlar deya tanishtiradi va bu borada faxr bilan bayon etib keladi. Lekin Afg'onistonda xotin-qizlar ahvoliga ular qanchalik jiddiy qaraydi? Agar Afg'onistonda, deylik, Taliban bilan murosaga erishilsa va xotin-qizlarga hozirgacha berilgan erkinlik yana cheklana boshlasa, bu mamlakatlar biror chora ko'rishi kerakmi? Kobuldagi markaziy hukumat, ya'ni o'sha Taliban bilan hozir muzokara boshlashga otlanayotgan taraf Markaziy Osiyodan bu borada qanday yordam kuta oladi?
Society where half of its population is oppressed, it is a handicapped society. Therefore, you don't want any of your neighbors to live in oppression in a place that could be problem for you in the future.
Qo'shning zulmda yashasa, bu zulm sizga ham albatta ta'sir qiladi, dedi Elchi Rahmoniy. Albatta, Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollar afg'on ayollariga qaraganda nisbatan erkin va bemalol yashashi, bilim olishi, ishlashini hisobga olsak, bu mamlakatlardan namuna oladigan jihatlari juda ham ko'p, dedi diplomat. Lekin uning sarhisob qilishicha, o'tgan yillar ichida Afg'oniston ayollari ham juda yuqori cho'qqilarga chiqa olgan. Bugun masalan, Afg'onistonda vazirlar mahkamasida 4 ayol a'zo bor, deydi u. Afg'onistonda qonunchilik organlarida ko'plab ayollarni ko'rasiz. Mahalliy hokimiyatlarda ko'plab ayollarni ko'rasiz. Ta'lim, sog'liqni saqlash, hatto xavfsizlik va huquq tartibot sohalarida ham ayollarning soni oshgan va afg'on ayollari bugungacha erishilgan yutuqlarni boy bermoqchi emas. Hozir Taliban bilan o'sha qurollangan muxolifat bilan muzokaraga kirishayotgan afg'onlarning ko'pi ayollar, deya eslatadi diplomat Rahmoniy. Umuman tinchlik har bir afg'onning azaliy orzusi, shu jumladan Talibonning ham va murosa qilingan taqdirda ham bu diplomat nazarida Taliban oldingidek ashaddiy tarzda ayollarning haq-huquqlarini toptamasligi kerak. Buning uchun qonuniy kafolatlar, siyosiy va'dalar beriladi va berilishi ham kerak, deydi Rahmoniy bizning savolimizga javob berar ekan. Umuman olganda, Afg'onistonning AQShdagi bosh diplomati Markaziy Osiyo rolini, xususan O'zbekistonning sa'y-harakatlarini va O'zbekiston Afg'oniston taraqqiyotida qanchalik ijobiy rol o'ynay olishini yuqori baholaydi va biz hamkorlikka tayyormiz. Nafaqat O'zbekiston hukumati, balki O'zbekiston jamoatchiligi, nohukumat tashkilotlari, bizneslari bilan ham hamkorlikka Afg'oniston ochiq, deya eslatdi Rahmoniy. Biz esa bu jarayonlarni yoritishda davom etamiz. Ruya Rahmoniy Afg'onistonning Qo'shma Shtatlardagi birinchi ayol elchisi, 40 yoshda, asli Kobuldan, lekin qayerdan ekanini alohida so'raganimizda men Afg'onistondanman, deya javob berdi. Ya'ni biladiki, diplomat mahalliychilik Afg'onistondagi nozik muammolardan biri va u bu yerda butun afg'on xalqi va davlati nomidan gapirayotganini qayta-qayta eslatdi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
A better representative of Afghanistan in the sense that when we are tasked with our assignments,
They are representing our culture, our politics, our livelihood, and they are within the communities.
Bangladeshdan panoh topgan Rohingya musulmonlari ayollari o'z jamiyatlariga xos cheklov va to'siqlarni yorib o'tishga urinmoqda. An'anaga ko'ra, Rohingya etnik jamiyatida erkaklar mutlaq ustunlikka ega, biroq qochqinlar lagerida ayrim ayollarga muhim vazifalar topshirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Tohira begim eshikma-eshik yurib millatdoshlari muammosini o'rganadi. Kiyimlarimiz kalamushlarga yem bo'ldi deya arz qiladi ayollardan biri. Muammolar ro'yxati kiyim kechak, sanitariya masalalaridan tortib kechalari chiroq yetishmasligiga qadar uzun. Ular bir qarashda mayda masalalardek tuyuladi, biroq qochqinlar lagerida kichik ishlarni hal qilish uchun ham zarur mablag' va bantonat lozim. 2017-yilning avgust oyidan buyon 700 ming Rohingya musulmonlari Myanmada amalga oshirilgan qonli xurujlar oqibatida qo'shni Bangladeshga qochib o'tgan. BMT xurujni genotsid deb atadi. Qochqinlar ayni damda zich lagerlarda yashayapti. Gigiyena, sanitariya muammolari xavf tug'dirmoqda. Toza suv taqchilligi ham qochqinlarni qiynamoqda. Qochqinlar Tohira begimni lager qo'mitasi a'zoligiga saylagan. Qo'mita BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi bilan kechadigan uchrashuvlarda lager muammolarini ko'taradi. Biroq lager tartib-qoidalarini qo'mita emas, Bangladesh hukumati belgilaydi. Uchrashuvlarda bildirilgan arz shikoyatlar hukumat va lagerlar bilan ishlaydigan nohukumat tashkilotlariga yetkaziladi. Ayni damda mavjud 34 lagerning 4tasida ana shunday qo'mitalar faoliyat yuritmoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi 12 oy ichida barcha lagerlarda qo'mita tashkil etishni rejalagan. Qo'mita tarkibida erkaklar va ayollar soni teng bo'ladi. Ayollarning erkaklarga aytishga iymanadigan o'z muammolari bor. Shuning uchun ham men qo'mita a'zosi bo'lishga qaror qildim, deydi Tohira begim. Erkaklar bilan ochiq gaplashilmaydigan mavzular bor. Shuning uchun ham ayol vakillar lozim, deydi Shahana Akter. Konservativ Rohingya jamiyatida erkaklar hal qiluvchi qatlam. Qo'mitalarda ayollarning faoliyati mavjud patriarxal an'analarning o'zgarishiga qanchalik ta'sir qilishi mumkinligini baholash mushkul. Qo'mita vakili Oysha Xatun 21 yoshda. U o'zini nafaqat boshqalarning muammolarini hal qilishda vositachi, balki lagerdagi ayollar va yosh qizlarga namuna deb biladi. Lagerdagilarga yordamlashar ekanman, ularga ham shunday g'oyani ulashaman, deydi u. Qadim urflardan kechish qiyin, biroq bu ayollar faolligiga erishish uchun dastlabki qadam bo'lishi mumkin. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Aloqaning yangi 5G texnologiyasi mijozlarga endi-endi taklif etilar ekan, xavfsizlik masalasi qizg'in muhokama etilmoqda. AQSh hukumati Xitoyning yirik telekommunikatsiya kompaniyasi Huawei'ni qora ro'yxatga qo'shib, mamlakatlardan 5G texnologiyasini tatbiq etishda Huawei xizmatlaridan foydalanmaslikka chaqirmoqda. Ko'plab uyali aloqa kompaniyalari Huawei bilan mahsulotlari va uskunasining arzonligi uchun hamkorlik qilib keladi. AQSh uni Xitoy hukumatiga bog'lab, yangi texnologiyani josuslik maqsadida ishlatishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Amerika ovozi yaqinda kompaniyaning Xitoydagi bosh qarorgohida bo'ldi. 5G texnologiyasi 10 baravar yuqori tezlikda ishlashi kutilmoqda. Bu texnologiya odamlar, uylar, avtomobillar, sanoatlar, shaharlarni bir-biriga ulaydi. Bu esa bizneslar uchun yaxshi imkoniyat. Shu bilan birga tarmoqlar, ma'lumotlar va xavfsizlik kiber tahdid nishoniga aylanadi. Inson faoliyati butunlay onlayn shaklga o'tmoqda. Tashvishlanarlisi shuki, 5G joriy etilishi bilan hamma narsa internet orqali qilinadi, deydi kiberxavfsizlik bo'yicha xitoylik ekspert Karl Li. Huawei 5G tarmog'ini yaratishda dunyoda yetakchi kompaniyalardandir. Amerika ovozi uning mamlakat janubidagi Shenzhen shahrida joylashgan qarorgohiga tashrif buyurdi. Qo'shma Shtatlar Huawei Xitoy hukumatiga aloqador ekanini da'vo qilarkan, Pekin kelajakda kompaniya mahsulotlaridan josuslik uchun foydalanishi mumkinligidan xavotirda. Huawei bu da'volarni inkor etmoqda.
Bugun dunyo bo'ylab 4 milliard odam mahsulotlarimizdan foydalanadi. Agar biz ularning ma'lumotlarini o'g'irlasak, provayderlarimiz bundan ogoh bo'ladi va biz bilan ish qilishni to'xtatishadi, deydi kompaniya so'zlovchisi Jo Kelli. Huawei asoschisi Chen Zhenfei sobiq harbiy muhandis bo'lib, 1987-yilda Shenzhen shahrida 5000 dollar bilan biznes boshlagan. O'tgan yili kompaniya daromadi 100 milliard dollardan oshdi. Washington uni jahon bozorlaridan siqib chiqarishga harakat qilsa-da, birinchi chorakda o'sish kuzatilgan. Chen Zhenfeining aytishicha, shu kungacha hech bir mamlakat undan josuslikda yordam so'ramagan. Agar shunday bo'lsa, biznesni yopaman degan u. Biroq kommunistik partiya hukmron Xitoyda bunday va'dalarga ishonish qiyin. Prezident Si Szinpin partiya jamiyatning barcha jabhalarini nazorat qiladi deb aytgan. Huawei shubhalarga barham berish maqsadida hukumatlar bilan josuslik qilmaslik haqida shartnoma imzolashga tayyor ekanini bildirgan.
Max samolyotlari ikki bor halokatga uchrab, parvozlarni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganidan so'ng AQSh qonunchilari AQSh federal aviatsiya boshqarmasi rahbarini Kongressga chaqirtirib, aviakompaniyalarga xavfsizlik guvohnomasini berish jarayoni xususida savolga tutdi. Boshqarma muvaqqat rahbari Daniel Elwell Kongress vakillar palatasining transport qo'mitasida o'tkazilgan tinglovda sertifikatlash jarayonini himoya qildi.
Uning aytishicha, boshqarma litsenziyasini olgan mutaxassislar aviazavodda samolyotlarni obdon ko'zdan kechiradi. Jarayonni qattiq nazorat qilamiz. Mutaxassislarga kompaniya tomonidan bosim qo'yilishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi u. Biroq qo'mitaning demokrat a'zolari boshqarma ishi yuzasidan shubhalarini ma'lum qildi. Biz hozir sudda emasmiz. Sodir bo'lgan halokatlar bo'yicha tergov boshlang'ich bosqichda. Max rusumidagi samolyotlar xavfsizligi tekshirilmoqda. Biroq sertifikatlash jarayoni haqida eshitganlarimiz bizni xavotirga solmoqda. Federal aviatsiya boshqarmasi va ishlab chiqaruvchilar qimmat samolyotlarni tezroq chiqarish emas, ularni xavfsizroq qilishga urg'u berishi kerak, deydi Illinoislik kongressmen Daniel Lipinski. Avval o'tgan yil oktyabr oyida Indoneziyaga qarashli, so'ng joriy yil martida Efiopiyaga tegishli Boeing 737 Max yo'lovchi samolyotlari halokatga uchrab, jami 346 odam halok bo'lgan. Har ikki samolyot parvoz paytida burni ko'tarilganda uni avtomatik ravishda tushiradigan sistema bilan jihozlangan. Biroq MCAS deb nomlanuvchi bu tizim samolyotning fazodagi holatini qayd etuvchi datchik uzatgan xato ma'lumot asosida samolyot tumshug'ini pastga yo'naltirishda davom etgan. Samolyotda bunday sistema borligidan bexabar pilotlar esa tumshug'ni to'g'rilashga behuda uringan. Samolyot qo'llanmasida ham sistema haqida yetarli ma'lumot keltirilmagan. Elwell qo'llanma batafsilroq bo'lishi kerakligini tan oladi. AQSh Adliya vazirligi Boeing kompaniyasi ustidan jinoiy tergov boshlagan. Kongress esa kompaniya va federal nazoratchilar o'rtasidagi aloqani taftish qilmoqda. Boeing korporatsiyasi 737 Max rusumidagi samolyotlarida kompyuter dasturini yangilab, pilotlarni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazishni rejalamoqda. AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi rejani o'rganib chiqib, sinov parvozlardan so'ng bir qarorga kelishini bildirgan.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York shahrining Brooklyn tumanidagi Bay 25-chi ko'chasi va Benson Avenue'si kesishgan joy. Ushbu gullar va o'yinchoqlarni nyu-yorkliklar 3 yashar Elnur Shavkatov xotirasiga keltirishgan. Amerikada fojiali o'lim topganlarni shunday xotirlashadi. O'zbekistonlik immigrantlar farzandi Elnur 2-may kuni yo'l ulov hodisasi qurboni bo'lgan. Bolakay shirinliklar tashuvchi yuk mashinasi ostida qolib vafot etgan. Ta'ziyamizni qabul qiling. Biz siz bilan. Ushbu mudhish voqea nafaqat O'zbekistondan chiqqan immigrantlar jamoasi, balki ko'plab nyu-yorkliklarni larzaga soldi. Elnurning o'limi Nyu-Yorkdagi yo'l transport tizimi jiddiy qayta qurilishga ehtiyoj sezayotganini ochiqlagan. Nyu-Yorkda avtohalokatlar oqibatida 28 aprelga qadar 65 odam nobud bo'lgan. Fojiali yakun topgan yo'l ulov hodisalar soni o'tgan yilning shu davriga qaraganda 30% oshgan. Bu raqamlarni Nyu-York politsiyasi ma'lumotlariga tayanib, Safe Street nodavlat tashkiloti tarqatgan. Biz muammoni bilsak-da, uni tuzatmasak, o'zimiz ham butun shahar bo'ylab yuz beradigan shu kabi boshqa hodisalarga aybdor va jinoyatga sherik hisoblanamiz, deydi amerikalik ona Jean-Martin Lavaud. Uning qizi ham tezlik oshirgan haydovchi qurboni bo'lgan. Biz transport departamenti muammoni zudlik bilan, yana boshqa bola o'lmasidan avval tuzatishini talab qilyapmiz. Deydi Nyu-York shtati assambleyasi a'zosi William Colton. Nyu-York yo'llarida xatar oshayotganini shahar kengashi a'zosi Mark Trigger o'z saylov okrugidagi ahvoldan sezgan. Unga ko'ra, so'nggi 2 yilda uning hududida bu 3-chi fojiali yo'l transport hodisasi.
So this unfortunately is not the first tragedy. Where the government should have taken steps to protect.
Afsuski, bu birinchi fojia emas. Shuning uchun ham hokimiyat odamlar hayotini saqlab qolish uchun amaliy qadamlarni tashlashi zarur. Shahar byudjeti 92 milliard dollarni tashkil etishini hisobga olsak, kechirib bo'lmas holat. Biz o'z farzandlarimiz, onalarimiz, ota-bobolarimiz va hamkorlarimiz hayotlarini saqlab qolish uchun nega hozir amaliy qadam tashlay olmas ekanmiz? 2017 yilda 18 yashar o'smir ishdan qaytayotganda mashinani tez haydab kelayotgan boshqa bir haydovchi tomonidan T Avenue'sida o'ldirilgandi. Shunda ham shahar rahbariyati tezlikni oshirganlarni qayd etadigan kameralarni o'rnatishni istamagandi. Hokimiyat masala mohiyatini tushunmayapti va fojia ro'y berishini kutyapti. Bunday voqea ro'y berganda esa sustkashlik qilmoqda. Biz qarab o'tirmaymiz va barcha nyu-yorkliklar xavfsizligini ta'minlashga albatta erishamiz, dedi Mark Trigger. Shahar kengashi a'zosi Mark Trigger Elnur xotirasiga bag'ishlab marosim o'tkazdi. Yig'ilganlar oldida chiqish qilar ekan, 2014 yildan buyon muammo haqida bong urib kelayotganini gapirdi. Ammo shu paytgacha Nyu-York ko'chalarini 10 pog'onali xavfsizlik choralarini ko'zda tutib qayta loyihalashga undovchi talablar Vision Zero Design Standard Bill qabul qilinmay qolib ketmoqda. Elnurning fojiali o'lim topishi ushbu hujjatga qarshi turgan mer Bill de Blasio'ni ham befarq qoldirmadi. Jamoatchilik esa oyoqqa turib, masalaga tezroq yechim topishlarini talab qilishda davom etyapti. Shahar kengashi spikeri Kori Jonson ularni eshitgan va chang bosib yotgan qonunni qayta muhokamaga olib chiqishiga ishora qilgan. Transport departamenti esa mash'um voqea yuz bergan chorrahani o'rganib, svetofor o'rnatishini bildirgan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Barebacked and saddled, you took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Now they don't need you, and there's no one to feed you. There's fences where you used to roam. And I wish I could gather up all of your brothers and you would just ride me back home. Ride me back. to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Small place up in the foothills where green grass is precious as gold. I paid a fortune for what little I got here, but you know that I'd sell my soul to have all the mountains, the rivers and valleys, places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.